Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка заявіў, што хоча, каб за яго прагаласавалі 2/3 насельніцтва. Зборшчыкі подпісаў скардзяцца, што іх не пускаюць у студэнцкія інтэрнаты. Беларуская каманда баскетбалістак перамагла расійскіх суперніц на чэмпіянаце свету.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Украіны прызнаў незаконнымі ўрадавыя рэформы 2004 году, у выніку якіх прэзідэнцкія паўнамоцтвы былі абмежаваны, а асноўныя ўладныя функцыі перададзеныя парламенту і кабінету міністраў. Суд палічыў, што рэформы праводзіліся з парушэннем. З сённяшняга вердыкту вынікае, што Украіна перастане быць парламенцкай рэспублікай і вернецца да прэзідэнцкай формы кіравання. Прэм'ер-міністрка Украіны пры папярэдняй адміністрацыі Юлія Цімашэнка параўнала гэтую падзею са спробай путчу ГКЧП ў Савецкім Саюзе.
Цей дзень, 1 жовтня 2010 року, увійде в історію України як дзень вбивства демократії, як дзень встановлення диктатури, як дзень українського ГКЧП.
Юлія Тимошенко. Расія і Злучаныя Штаты знялі ўсе пытанні па ўступленні Москвы ў сусветную гандлёвую арганізацыю, сказаў сёння міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Ён дадаў, што працэдура ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю пачнецца праз 2-4 месяцы. Паводле Кудрына, тэхнічныя працэсы далей зоймуць да паўгоду. Раней Расія заяўляла, што будзе ўступаць у ВТО толькі ў складзе мытнага саюзу з Беларусю і Казахстанам. Пазней краіны дамовіліся уступаць па асоб, але на скаардынаваных пазіцыях. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Карэя сцвярджае, што ўзбунтаваныя напярэдадні паліцэйскія спрабавалі яго забіць. У краіне пасля спробы дзяржаўнага перавароту падаў у адстаўку шэф нацыянальнай паліцыі Фрэдзі Мартінэс. Урад абвясціў надзвычайнае становішча. У чацвер здарыўся закалот эквадорскіх паліцэйскіх, абураных скарачэннем сваіх заробкаў. Пратэстоўцы захапілі лётнішча і шэраг важных аб'ектаў у сталіцы краіны Кіта і ў двух іншых гарадах. Прэзідэнта Эквадору Рафаэля Карэя, які спрабаваў весці перамовы з паліцэйскімі, атруцілі слезацечным газам. Аўтаматчыкі, узброеныя гранатамётамі, напалі на калёну аўтацыстэрнаў і грузавікоў НАТО, якія перавозілі паліва і іншыя пастаўкі для войскаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. 27 машынаў былі падпаленыя. Напад на поўдні Пакістану здарыўся пасля таго, як пакістанскія ўлады ў чацвер закрылі памежны пераход, які паўночна-атлантычны альянс выкарыстоўваў для транзітных маршрутаў у Афганістан. Ісламабад такім чынам выказаў пратэст супраць ўдару НАТО па сваёй тэрыторыі. З сённяшняга дня ў Расіі забароненая праца пунктаў абмену валюты. Зараз замежныя грошы можна будзе набыць толькі ў банкаўскіх офісах. Паводле экспертаў, Цэнтрабанк пайшоў на гэтыя захады дзеля таго, каб пашырыць кантроль над абаротам наяўнай валюты ў краіне і дэкрыміналізаваць гэты сектар банкаўскіх паслугаў. Аб намеры ліквідаваць пункты абмену валют Цэнтрабанк РФ заявіў яшчэ ў сакавіку, а ў траўні забараніў банкам адкрываць офісы, якія прапаноўваюць абмен валют у якасці адзінай паслугі. Зборная Беларусі сенсацыйна з лікам 70-53 перамагла зборную Расіі ў чвэрцьфінальным матчы на чэмпіянаце свету па баскетболе ў Чэхіі. Гэта найвялікшы поспех беларускіх зборных у чэмпіянатах свету ў камандных гульнёвых відах спорту. Гэта быў